Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր օգոստոսի 27-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների մասին Կալիֆոռնիայի օրենքը եւ դրա հնարավոր հետևանքները ըստ ՀՀԴ ներկայացուցչի։ Թուրքիայում եկտում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիրը Իրանում ընթացող ընդդիմադիրների դատավարությունները որակում է որպես արդարադատության նմանակում։ Մինչ այս ամենին անդրադառնալը լուր էր։ Երկօրյա այցով Թուրքիայի մեկնում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը նախանշված է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահի, վարչապետի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական Անկարան դեմ էր, որ Ռասմուսենը ընտրվի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար, քանի որ 2005 թվականին Ռասմուսենը պաշտպանություն էր հայտնել դանիական թերթերից մեկում պատկերված Մուհամեդ Մարկարայի ծաղրանկարների առիթով։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյը հայտարարել է, թե չկա որևէ ապացույց, որ հունիսին Իրանում անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքում այդ երկրի ընդդիմության բողոքի ակցիաները ղեկավարվել են դրսի ուժերի կողմից։ Ընտրություններից հետո սկիզբ առած խռովությունների համար Թեհրանը մեղադրում էր Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին, սակայն վերջինները հերքում էին այդ մեղադրանքները։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր իրանցի Շիրին Էբեդին ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցում դատապարտել է Իրանում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաներին մասնակցած մոտ 100 ընդդիմադիրների դատավարությունը, այն որակելով որպես արդարադատության նմանակում։ Իրաքի Շիա Մահմեդականների ազդեցիկ կազմակերպություններից մեկի առաջնորդ Աբդուլ Ազիզ Ալ-Հաքիմի հոգեհանգստի արարողությունը կկայանա այսօր Թեհրանում, այնուհետև Հաքիմի դին կտեղափոխվի Իրաքի Նաջաֆ քաղաք, որտեղ էլ կհուղարկավորվի։ Շիա Մահմեդական ազդեցիկ կազմակերպության առաջնորդը մահացել էր 3 Թեհրանում, որ տեղափոխվել էր դեզվի քաղցկեղից բուժման նպատակով։ 59-ամյա Հաքիմը գլխավորում էր Իրաքի բարձրագույն իսլամական խորհուրդ կազմակերպությունը, որը երկրում կառավարող շիաների դաշինքի մաս է կազմում։ Ըստ մեկնաբանների Հաքիմի մահը կարող է մեծացնել քաղաքական անորոշությունը երկրում հունվարին սպասվող համապետական ընտրություններից առաջ։ Սոչիում նախանշված է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպումը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է Աֆղանստանի Կանդագար քաղաքում օրեր առաջ իրականացված ահաբեկչությունը, որը առնվազն 43 մարդու կյանք էր խլել։ Իրանում գրանցվել է խոզի գրիպից մահվան առաջին դեպքը։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, համաձայն որի մահացած 36-ամյա կինը տառապելիս է եղել թոքերի քրոնիկ հիվանդությամբ, ինչպես նաև թմրադեղերի օգտագործել։ Իրանում այսօր H5N1 վիրուսով վարակված է 285 մարդ։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո լիազորությունների ժամկետի լրանալու կապակցությամբ հրաժարական է տվել Մոլդովայի կառավարությունը։ Մեծ Բրիտանիան և Պակիստանը համաձայնության են եկել Անգլիայում անօրինական կերպով բնակվող հազարավոր պակիստանցիներին իրենց հայրենիք վերադարձնելու հարցում։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային դատարանը դեռ անցյալ շաբաթ հակասահմանադրական ճանաչեց Կալիֆոռնիա նահանգում ընդունված օրենքը, որը հնարավորություն էր տալիս հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին ապահովագրական ընկերություններից պահանջել իրենց սպանված հարազատների ապահովագրական գումարները։ Դատարանը հայտարարել է, որ օրենքը հակասում է ԱՄՆ-ի պետական քաղաքականությանը և ըստ այդմ ճանաչվում է հակասահմանադրական։ Օրենքը, որ ընդունվել է 2000 թվականին, Կալիֆոռնիայի դատարանում քննության է առնվել ցեղասպանության զոհերից մեկի ժառանգի հայցով։ Օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հնարավոր հետևանքների շուրջ ՀՀԴ Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների մասին Կալիֆոռնիայի օրենքի հակասահմանադրական ճանաչելը Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի կարծիքով կարող է ապագայում ծանր հարված հասցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, սակայն Կիրո Մանոյանը համոզված է, որ այս պարագայում կարելի է փոփոխությունների հասնել, եթե նահանգների հայ համայնքը ավելի ակտիվ լինի։
պողոտյունը օրենքի որոշումի պողոտյունը մենակ չի լինի, մեկը պետք է որ այս ջիրին դեմ պողոքարգի, այս դեպքում հայերն են ովքեր որ հիմնական օգտվողներն էին Կալիֆորնիայի օրենքից, երկրորդն էլ դարձյալ նահանգային դիմում եւ այլն հիմնականում Ամերիկայի հայ համայնքը պիտի անի, եւ այդ դիմումին կարող են միանալ այլ կոնգրեսական եւ այլ շրջանակներ, բայց հիմնականը պետք է որ Ամերիկայի հայ համայնքը անի։
Պայքարը պետք է տանել երկու հիմնական ուղություններով, ասում է Կիրո Մանոյանը։
Կա հիմնական երկու ուղղություն, այն մեկը իրավական, որ նշանակում է, որ պետք է իրավական գործընթացներ ձայնարկել, որպեսզի այս վճիրը կամ վերանվի, շրջվի, առնվազն ինչ որտեղ սահմանապակվի, և երկրորդ քաղաքական, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է հստակ դարձնի, որ Ամերիկայի գեցվածքը ցեղասպանության փաստը ժխտել չի եղել, ոչ էլ որևէ մեկին արգելել, որ այդ դեպքերը ցեղասպանություն որակի։ Պարզապես իրենք համաձայն չեն եղել մինչև հիմա այդպես անել, իսկ նախագահը կարող է նաև իր տեսակետը արտահայտել, որ ինքը միշտ այդ դեպքերը որակել է ցեղասպանությունը։
Ասուլիսին ներկայացվելու է նաև այս իրադարձության մասին Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գնահատականը, այն արտահայտվել է նաև նախագահ Օբամայի ուղված նամակում։
Հիշեցնեմ, որ թեմայի շուրջ Կիրո Մանոյանն այսօր խոսելու է դեֆակտո ակումբում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այժմ այսօր նախանշված տեղական այլ իրադարձությունների մասին։ Նախանշված է կառավարության հերթական նիստը, օրակարգում ընդգրկված են 20-ից ավելի հարցեր։ Հայացակումբի հյուրերն են փաստահավաք խմբի անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը, թեման մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի հերթական զեկույցն է։ Դեմոկրատական կուսակցության գրասենյակում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում կներկայացվեն ՀԴԿ-ի մշակած Արցախյան հիմնահարցի կարգավորման ուղղված նոր Երևանյան սկզբունքները, ինչը որպես դիմում ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Փաստարկակումբում հյուրընկալվելու է քաղաքագետ Լևոն Մելիք-Շահնազարյանը։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այժմ լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին Պրահայից, նա ծանոթ է հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի Թուրքիա կատարելիք երկօրյա այցի մանրամասներին։
Այսօր Անկարայի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Թուրքիայում նախահանդիպի երկրի նախագահի, վարչապետի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի Միշար Կայլ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այսօր մեկնարկող բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը լինելու են Թուրքիայի և Հունաստանի հարաբերությունները։ Անկարա ժամանելուց առաջ ՆԱՏՕ-ի Բրյուսելյան կենտրոնակայանում Ռասմուսենը բավական մանրամասնորեն խոսել է այն տարաձայնությունների մասին, որ ունեն ՆԱՏՕ-ի անդամ այս երկու պետությունները։
It is a bilateral issue between
Ես գիտեմ, որ այս երկու պետությունների միջև երկկողմ խնդիր է առկա այսօր, սակայն տարաձայնությունները հասել են միայն պիսի հանգրվանի, երբ ազդում են հյուսիսատլանտյան դաշինքի կողմից իրականացվող առաքելությունների վրա, ասել է Ռասմուսենը իր վիդեոբլոգում տեղադրված ուղերձի մեջ։ Թուրքական հյուրիեթը նկատում է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ինտերնետի միջոցով հնչեցված գնահատականները բավական կոշտ էին, թե Աֆղանստանում և թե Արևելյան Աֆրիկայում Հունաստանի և Թուրքիայի տարաձայնությունների պատճառով մենք չենք կարողանում Եվրամիության հետ գործակցության համաձայնագրեր կնքել։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ն չի կարողանում ավարտին հասցնել այդ երկրում Եվրամիության ոստիկանական ուժերին սատարելու մասին համաձայնագրի կնքումը, իսկ Աֆրիկայում թե ՆԱՏՕ-ն և թե Եվրամիությունը ծովահենների դեմ պայքար են սկսել։ Երկկողմ համաձայնագրերի բացակայությունը, սակայն, թույլ չի տալիս հստակեցնել, թե որ կողմն ինչ է անելու, հայտարել է Ռասմուսենը։
Who will do what or how? To support each other.
Նրա խոսքով բերված երկու օրինակները բավարար են հասկանալու համար, թե ինչ հեռահար ազդեցություն ունեն հույն թուրքական տարաձայնությունները հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործունեության վրա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը խոստացել է հետևողական լինել ու այս հարցը քննարկել դաշինքի անդամ երկու պետությունների ղեկավարների հետ։ Ես լրջորեն մտադրվել եմ հույն թուրքական հարաբերությունների բարելավման հարցը բարձրացնել, թե Անկարայում և թե Աթենքում, նշում է Ռասմուսենը, ի վերջո սակայն հույս հայտնելով, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների գործողություններում կհաղթի պրագմատիկ մոտեցումը։
I hope it is possible to embark on a more pragmatic approach that will increase the security in our missions and make our efforts more effective.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այժմ 1-2 մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Հանձնաժողովն իր զեկույցում անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու խնդրին, դրա հետ կապված պետական մարմինների գործողություններին։ Հանձնաժողովը պետք է քննության առարկա դարձնի հարցը, թե ճիշտ ժամանակին է հայտարարվել արտակարգ դրությունը, արդյոք դա ուշացած չէր։ Ես իմ մասնավոր կարծիքը ունեմ, գտնում եմ, որ ճիշտ կլիներ, եթե արտակարգ դրությունը ավելի շուտ հայտարարվեր։ Միգուցե այդ դեպքում հետևանքներն ավելի մեղմ լինեին։ 368 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, անդրադառնալով առաջիկայում հրապարակվելիք զեկույցին։ Լինել թե չլինել, Շեքսպիրյան այս երկընտրանքի նման այժմ դժվարին մի հարց է կախված Հայաստանի, կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավերևում՝ գնալ թե չգնալ։ Հոկտեմբերի 14-ը սարերի հետևում չէ և ճնշումը ավելանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա, մինչև վերջ հասցնելու իր իսկ սկսած նախաձեռնությունը։ Երկընտրանքը պարզ ու հստակ է, եթե գնա, կշտամբելու են, եթե չգնա, դարձյալ կշտամբելու են։ Թվում է, թե հայկական կողմն ընկել է իր իսկ լարած թակարդի մեջ։ Թուրքիա այցելությունը շարունակելու է ավելացնել Թուրքիայի վարկանիշը որպես խաղաղարարի, առանց փոխարենը որևէ զիջում կատարելու, իսկ եթե նախագահ Սարգսյանը հրաժարվի գնալուց, նա անտեսած է լինելու Թուրքիայի բարի կամեցողության ժեստը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ճնշումները կարող են ստիպել նախագահ Սարգսյանին մեկնել Թուրքիա անկախ իր ցանկությունից, բայց նա կարող է այնպիսի դիրք ընդունել, որ թույլ չտա Թուրքիային քաղելու հավելյալ դափնիներ այս դիվանագիտական խաղերից առանց որևէ զիջումներ կատարելու։ Եթե պարզվի, որ այս անգամ էլ խոսքը սոսկ ֆուտբոլային խաղի մասին ինը առանց շոշափելի արդյունքների, ապա նախագահ Սարգսյանը պետք է տեղն ու տեղը հայտնի իր հուսախապությունը այն իրավիճակից, որ հակառակ Հայաստանի ցուցաբերած բարի կամեցողության Թուրքիան շարունակում է անդրդվելիորեն առաջ տանել շրջափակման, նախապայմանների և շանտաժի իր քաղաքականությունը։ Նման հայտարարությունը կհողազերծի Թուրքիայի երկերեսանիությունը և անվստահելիությունը, իսկ Հայաստանը բան չի կորցնի դրանից, գրում է Ազգորաթերթը։ Գերագույն խորհրդի դաշնակցական պատգամավոր Գագիկ Հովանիսյանն առավոտի հետ զրույցում 1990-ականներից մի հետաքրքիր դեպք է հիշել։ Մի օր Տեր Պետրոսյանին ասացի. «Սիրուն մինիատյուրնի տղեկի ես ընտրում», նախարար նշանակում։ Երկու ամիս հետո նրանք դառնում են, ոնց որ նրբերշիկը եռացած ջրի մեջ գցած։ Այս թեմայի շուրջ շարունակում է առավոտը։ Կեսկատակ կես դուրս քննարկումները հանգեցնում են նրան, որ պարոն Հովանիսյանն առաջարկում է պետական պաշտոնյաներին նշանակելու պահից սկսած երկու ամիս պարբերականությամբ կշռել։ Այն ժամանակ օդի մեջ մնացած նրա առաջարկն այժմ էլ ուժի մեջ է, մանավանդ որ Անգլիայի պարլամենտում վերջերս նման օրինագիծ է դրվել քննարկման, գրում է Թերթը։ Հայաստանյան իրականությանը շատ մոտ իրավիճակ է ստեղծվել նաև Իրանում։ Այդ երկրում հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո սկիզբ առած բողոքի ակցիաներին մասնակից մոտ 100 ընդդիմադիրների այսօր դատում են։ Այնտեղ էլ որոշ ամբաստանյալներ ներողություն են խնդրել, հայտարարել են, որ սխալ արարք են կատարել։ Կդժվարանամ ասել, թե քանի ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա են դատում Իրանում, սակայն փաստ է, որ կան իրանցիներ, ովքեր քննադատում են այդ դատավարությունները։ Հրաշ Մելքումյանին լսենք Պրահայից։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր իրանցի իրավապաշտպան Շիրին Էբադին Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցում դատապարտել է Իրանում ընթացող դատավարությունները։ Դատական հերթական փուլում 100 մարդ է դատվում, որոնց Իրանի իշխանությունները կանոնավորել են նախագահական ընտրություններին հաջորդած հուզումների ժամանակ։ Էբադին դատավարությունները բնորոշել է որպես երկիծանք արդարադատության նկատմամբ։ Մի շարք ամբաստանյալներ ներառյալ բարեփոխական Սայեդ Հաջարյանին ներողություն են խնդրել իրենց սխալի համար, բայց Էբադին ասում է, թե առանց փաստաբանների ներկայության ձեռք բերված ինքնախոստովանական հայտարարությունները արժեք չունեն։ Շիրին Էբադին մեր ռադիոկանի հարցազրույցում հայտարարել է, թե դատավարությունները միայն մեկ նպատակ ունեն. իշխանությունները փորձում են ապացուցել, թե հունիսի 12-ի նախագահական ընտրությունները ազատ և արդար են անցկացվել։ Ընդդիմությունը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները և Մահմուդ Ահմադինեջադի հաղթանակը։ Դատական այս փուլում ամբաստանյալների թվում կան նախկին նախագահ Խաթամիի կառավարության անդամներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, բարեփոխականներ, մտավորականներ։ Ամբաստանյալների շարքում է նաև ծագումով իրանցի ամերիկացի գիտնական Թաջբախշին, որի դեմ առաջադրված մեղադրանքը Միացյալ Նահանգները անհիմն է համարում։ Իրանի իշխանությունները նրան մեղադրում են երկրի անվտանգության դեմ կատարած գործողությունների և լրտեսության համար։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Քելին հայտարարեց, թե մենք գտնում ենք, որ նրա նկատմամբ հարուցված մեղադրանքները անհիմն են և հետևողականորեն կոչ են կանում ազատ արձակել նրան։ Նա բացարձակապես չի սպառնացել Իրանի կառավարությանը կամ նրա ազգային անվտանգությանը։ Նա բացարձակապես ոչ մի դեր չի ունեցել ընտրություններում, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, օրվա իրադարձություններին ավելի մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերն ընթերցելու համար այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։